Klokken var 4:30 om ettermiddagen da tankskipet Belridge lettet anker utenfor Hastings på den engelske sørkysten. Det hadde blitt 18. februar 1915. 3 uker tidligere hadde skipet lagt ut fra New Orleans med 9000 tonn olje om bord, og nå sto den siste korte etappen for tur, over kanalen, nå opp langs kysten av Nederland til Amsterdam, der oljen skulle losses. Skipet var siste tilvekst til Wilhelm Wilhelmsen-rederiets tankflåte, levert fra verftet i Sunderland 1/2 år tidligere. Prislappen var på svimlende 2 millioner kroner. Men rederiet trengte ikke bekymre seg. Før leveringen var det inngått en 10-årskontrakt med General Petroleum Company om transport av olje til det europeiske markedet. Det sikret rederiet langsiktige inntekter som ville dekke både investeringer og drift, og dertil et godt utbytte til rederiets eiere, brødrene Halvdan og Wilhelm Wilhelmsen. Krigsutbruddet høsten i forveien hadde gjort investeringen i Belridge enda mer lønnsom. Etter at det første sjokket hadde lagt seg og verdenshandelen hadde tatt seg opp igjen, hadde etterspørselen i Europa etter alle typer varer, inkludert olje, skutt i været, og nesten alt måtte hentes med skip utenfra, først og fremst fra USA og Sør-Amerika. Etter at de store tyske rederiene var satt ut av spill, og russiske skip sperret inne i Østersjøen og Svartehavet, var det altfor lite tonnasje til å forsyne millionherrene med det de trengte. Den første krigshøsten hadde tæret hardt på ammunisjons- og våpenlagrene. Rustningsindustrien arbeidet på spreng for å fylle dem opp igjen, og skrek etter jern og stål, kobber og nikkel, bomull og svovelkis. I tillegg førte krigen til en voldsom mangel på korn og kull, olje og mat til Europas sivilbefolkning. Sammen med mangelen på skip hadde det ført til en økning i fraktratene ingen tidligere hadde sett maken til. For enkelte varer, som for eksempel korn, var prisene 7 ganger høyere enn før krigen startet. Ingenting tydet på at ratene skulle falle tilbake til normale nivåer med det første. De som hadde trodd krigen ville bli avgjort i løpet av noen måneder, hadde tatt feil. Etter tyskernes stormløp gjennom Belgia og Nord-Frankrike og den franske motoffensiven som drev tyskerne et stykke tilbake, hadde frontene låst seg og kampene stilnet. Fra Nordsjøen i vest til Sveits i øst lå det nå 100 000 av soldater i skyttergraver og voktet på hverandre. Det samme var tilfellet i øst. Men ingen hadde tro på at stillstanden ville vare. På begge sider foregikk det en kraftig styrkeoppbygging. Skip og tog gikk i skytteltrafikk med nye forsyninger og friske mannskaper for å forberede nye offensiver når vinteren slapp taket. Rett nok hadde krigen også skapt komplikasjoner og økte kostnader for skipsfarten. Prisen på kull hadde skutt i været. I tillegg kom krigsforsikringen som rederiene var tvunget til å betale. Dessuten tæret lange ventetider i havnene på fortjenesten. Mangel på havnearbeidere, som følge av mobiliseringen og færre tilgjengelige havner, førte til at skip kunne bli liggende i ukevis før de ble losset eller lastet. Men det som voldte størst problemer, var blokaden de krigførende landene hadde innført for å lamme varetransporten til fiendtlig territorium. Stadig flere varer hadde blitt oppført på deres lister over kontrabande, varer som var forbudt å eksportere og importere, og som kunne beslaglegges selv om de ble fraktet på nøytrale skip. På et møte i London i 1909 hadde stormaktene signert en avtale om hvilke regler som skulle gjelde på haven under krig for at den sivile sjøtransporten ikke skulle bli skadelidende. Avtalen inneholdt blant annet lister over hva slags varer krigførende stater hadde rett til å beslaglegge, og hvilke som skulle få passere fritt. Våpen, ammunisjon og annen krigsutrustning, såkalt absolutt kontrabande, som var på vei til fienden i internasjonalt sjøterritorium, kunne konfiskeres, også om frakten foregikk på nøytrale skip.